มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วเลวีนิติบทที่26หัวเรื่องหลักของบทนี้ก็คือสภาพซึ่งอิสราเอลครอบครองและใช้แผ่นดินเราได้ศึกษาและเห็นว่าอิสราเอลจะได้รับพระพรจากพระเจ้านั้นเขาต้องทำอย่างไรบ้างนะครับพระสัญญาของพระเจ้าต่อพวกอิสราเอลนะคือการครอบครองแผ่นดินฝนความอุดมสมบูรณ์สันติภาพทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคำเล็กๆว่าถ้าพระเจ้าได้ส่งสัญญาที่จะอวยพรถ้าพวกเขาได้ทำบางสิ่งเราอยู่ในส่วนเกี่ยวกับพระสัญญาถึงพระพรเรามาดูกันครับเลวีนิติบทที่26ข้อ7ข้อ8เจ้าจะขับไล่ศัตรูของเจ้าและเขาทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าด้วยดาบพวกเจ้า5คนจะขับไล่ศัตรู100คนพวกเจ้า100คนจะขับไล่ศัตรู10,000คนและศัตรูของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้าชัยชนะเหนือศัตรูก็เป็นส่วนหนึ่งของพระพรครับหลายครั้งเรื่องนี้เกิดขึ้นตามตัวอักษรจากประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเมื่อพวกเขากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้เกิดคนแบบซามูเอลดาวิดเดโบรากิเดโอนเอลียาบุคคลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ต่ออิสราเอลการที่พวกเขามีชัยชนะเหนือศัตรูเป็นส่วนหนึ่งของพระพรพระธรรมโยชูวาบทที่23ข้อ10บอกว่าพวกท่านคนเดียวจะขับไล่ 1,000 คนให้หนีไปเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต่อสู้เพื่อท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ข้อ9ข้อ10และเราจะคิดถึงเจ้าจะกระทำให้เจ้ามีพงพันธุ์มากยิ่งขึ้นและดำรงพันธสัญญาซึ่งมีไว้กับเจ้าเจ้าจะได้รับประทานของที่สะสมไว้นานและเจ้าจะต้องเอาของเก่าออกไปเพื่อเอาที่มาเก็บของใหม่ประชาชนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับการเพิ่มของจำนวนประชากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระพรจากพระเจ้าการเพิ่มประชากรไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารนะครับเพราะว่าอาหารจะทวีคูณจนพวกเขาต้องย้ายของเก่าออกไปเพื่อเอาที่เนี่ยมาเก็บของใหม่ข้อ11และเราจะอยู่ในหมู่พวกเจ้าและวิญญาณจิตของเราจะไม่เกลียดเจ้าพระเจ้าชิงชังความบาปและพระองค์ไม่ประนีประนอมกับบาปในชีวิตของท่านของผมนะครับพระพลาในท่ามกลางผู้อิสราเอลเนี่ยเป็นหลักฐานของพระพรนี่เป็นความหวังยิ่งใหญ่ของอนาคตซึ่งจะสำเร็จในที่สุดสำหรับโลกนิรันดรในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าดูเถิดพระพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะสถิตกับเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาข้อ12เราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าและจะเป็นพระพรของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราพระเจ้าสัญญาที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้ที่เชื่อฟังพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระองค์บอกกับเราในตอนนี้ด้วยนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7บอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราใน2โครินธ์บทที่6ข้อ16บอกว่าวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราข้อ13เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเจ้าจะมิได้เป็นทาสของเขาเราได้หักคานแอกของเจ้าออกเสียเพื่อให้เจ้าเดินตัวตรงได้พระสัญญาถึงพระพรอนาคตขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ของอดีตเมื่อพระเจ้าช่วยผู้อิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราได้ทำสิ่งนี้เพื่อเจ้าในอดีตเจ้าไม่รู้หรือว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อเจ้าในอนาคตพระองค์ก็บอกเรื่องเดียวกันแก่ผู้อิสราเอลในตอนนี้ด้วยในฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์มาถึงเราด้วยครับเรามั่นใจได้ว่าเนื่องจากพระองค์ นำเรามาจนถึงตอนนี้พระองค์ก็นำเราตลอดไปจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์ในอนาคตต่อไปเป็นคำประกาศการพิพากษาข้อ14และ15ถ้าเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราและจะไม่กระทำตามบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเจ้าเบื่อหน่ายกฎเกณฑ์ของเราและใจของเจ้าขยาต่อกฎหมายของเราเจ้าจึงไม่กระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเราแต่ทำลายพันธสัญญาของเรามีคำว่าถ้าในสองข้อนี้นะครับนี่เป็นเงื่อนไขของพันธสัญญาการไม่เชื่อฟังไม่ทำตามการเบื่อหน่ายและขยาต่อกฎเกณฑ์และการพิพากษาของพระเจ้าการทำผิดสัญญาของพระเจ้าจะนำการลงโทษมาถึงประชาชนและแผ่นดินครับข้อ16 17และเราจะกระทำดังนี้แก่เจ้าคือเราจะตั้งความขยันครั่นคร้ามฉับพลันความพินาศและเจ็บความเจ็บไข้ซึ่งทำให้ในตาชำรุดและก็ทำให้ชีวิตสุดโทรมอยู่เหนือเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่าเพราะศัตรูของเจ้าจะมากินเราจะหมายหน้าเจ้าเจ้าจะแพ้ศัตรูของเจ้าคนที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้าเจ้าจะหลบหนีไปทั้งที่ไม่มีใครไล่ติดตามนี่คือการพิพากษานะครับเป็นการลงโทษขั้นแรกคือความขยันครั่นคร้ามฉับพลันความพินาศและความเจ็บป่วยชีวิตที่สุดโทรมพืชที่ไม่เกิดผลศัตรูของพวกเขาจะมาฆ่าพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นทาสและทำให้พวกเขากลัวอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าและชั่วร้ายของผู้อิสราเอลด้วยเราอ่านว่าพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงมอบพวกเขาไว้ให้กับพวกปล้นซึ่งปล้นพวกเขาจากผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ14บทที่3ข้อ8และบทที่4ข้อ2เรื่องที่ผู้เผยพระชนะทำในคำพยากรณ์ของพวกเขาคือเรียกให้ผู้อิสราเอลสนใจว่าพวกเขาได้ทำผิดพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำกับพวกเขานะครับอย่างเช่นในพระธรรมเยเรมีบทที่5ข้อ17เขาจะกินซึ่งเจ้าเกี่ยวได้และกินอาหารของเจ้าเสียเขาจะกินบุตรชายและบุตรหญิงของเจ้าเสียมีคาบทที่6ข้อ15เจ้าจะหวานแต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยวเจ้าจะย่ำบีบมะกอกเทศแต่จะไม่ได้ชโลมตัวเองด้วยน้ำมันเจ้าจะย่ำองุ่นแต่จะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นลงมือลงแรงเหนื่อยครับแต่คนอื่นเอาไปกินซะข้อ18ถึง20และเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเจ้าทั้งหลายยังไม่ฟังเราก็จะตีสอนเจ้าอีกด้วยโทษที่เจ้าผิดถึง7เท่าเราจะทำลายความเหิมในกำลังอำนาจของเจ้าเราจะกระทำให้ฟ้าสวรรค์ของเจ้าเหมือนเหล็กและพื้นดินของเจ้าเหมือนทองเหลืองเจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่าเพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะไม่มีพืชผลและต้นไม้ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผลนี่เป็นขั้นที่สองของการลงโทษครับถ้าพวกเขายังดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังต่อไปพระเจ้าจะลงโทษพวกเขาเพิ่มเป็น7เท่าซึ่งแสดงถึงความครบถ้วนและการลงโทษที่สมบูรณ์จะทำลายความเยื่อหยิ่งของพวกเขาไม่มีฝนพืชที่ปลูกไว้จะไม่เกิดไม่ให้ผลผลิตต่อไป21 22ถ้าเจ้ายังดำเนินขัดแย้งเราอยู่และไม่เชื่อฟังเราจะนำภัยพิบัติมาเหนือเจ้ายิ่งขึ้นเป็น7เท่าของบาปของเจ้าเราจะปล่อยสัตว์ป่าทุ่งให้มาในหมู่พวกเจ้ามันจะปล้นเอาลูกหลานของเจ้าและทำลายสัตว์ใช้ของเจ้าและทำให้เจ้าเหลือน้อยเพื่อถนนหนทางของเจ้าจะได้ร้างเปล่าครับนี่เป็นขั้นที่3ของการลงโทษครับภัยพิบัติและสัตว์ป่าจะมาฆ่าประชาชนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาถ้าอ่านในพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับที่พวกเขาเดินทางตามทางเล็กๆในขณะที่ไม่กล้าเดินตามทางหลวงนะครับมนุษย์สูญเสียการปกครองเหนือธรรมชาติข้อ23ถึง26และถ้าด้วยการตีสอนนี้เจ้ายังไม่หันมาหาเราและยังประพฤติขัดแย้งเราอยู่และเราจะดำเนินการขัดแย้งเจ้าทั้งหลายและเราเองจะเคี่ยนตีเจ้าด้วยเรื่องบาปของเจ้าถึง7เท่าทวีคูณเราจะนำดาบมาเหนือเจ้าซึ่งลงโทษเจ้าตามพันธสัญญาถ้าเจ้าเข้ามารวมกันอยู่ในเมืองเราจะนำโรคร้ายมาอยู่ในหมู่พวกเจ้าและเจ้าจะตกอยู่ในมือของศัตรูเมื่อเราทำลายอาหารหลักของเจ้าผู้หญิง10คนจะปิ้งขนมของเจ้าด้วยเตาอบอันเดียวแล้วเอาขนมมาชั่งให้เจ้าจะรับประทานแต่จะไม่อิ่มนี่เป็นขั้นที่4ของการลงโทษสังเกตครับการย้ำจำนวน7ซึ่งแสดงถึงความครบถ้วนศัตรูจะทำลายเครื่องป้องกันของพวกเขาและก็โรคร้ายจะทำลายชีวิตผู้คนสุดท้ายพวกเขาจะตกเป็นเฉลย ผู้พยากรณ์เอเซเคียลได้เตือนพวกเขาว่า1ใน3จะตายด้วยโรคระบาดและด้วยการกันดานอาหาร1ใน3จะตายด้วยดาบ1ใน3ก็จะกระจายไปจากพระธรรมเอเซเคียลบทที่5ข้อ12นะครับและก็ผู้พยากรณ์ท่านอื่นอย่างเช่นอิสยาห์เยเรมีย์เอเซเคียลต่างยืนยันเตือนผู้อิสราเอลถึงการกันดานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเขาและทั้งหมดครับที่ผ่านมานี้ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอีกในเวลาของการทนทุกข์ใหญ่ตามหนังสือวิวรณ์บทที่6ครับ27ถึง29และถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเจ้ายังไม่เชื่อฟังเราแต่ประพฤติขัดแย้งเราเราจะดำเนินการขัดแย้งเจ้าอย่างรุนแรงและเราเองจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปของเจ้า7เท่าเจ้าจะรับประทานเนื้อลูกชายของเจ้าและเจ้าจะรับประทานเนื้อลูกสาวของเจ้าโอ้โหครับนี่ดูเหมือนรุนแรงมากและเราคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นอีกนะครับข้อ30ถึง33เราจะทำลายปูชนียสถานสูงของเจ้าและตัดแท่นเครื่องหอมของเจ้าลงและโยนศพของเจ้าลงเหนือซากรูปเคารพของเจ้าและจิตใจของเจ้าจะเกลียดชังเราเราจะให้เมืองของเจ้าเลือดร้างและจะกระทำให้สถานนมัสการของเจ้าว่างเปล่าและเราจะไม่ดมกลิ่นถวายของเจ้าที่พอใจและเราจะให้แผ่นดินของเจ้าร้างแล้งจนศัตรูของเจ้าผู้จะมาอาศัยอยู่ในนั้นแปลกใจและเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ในบรรดาประชาชาติและเราจะให้ดาบออกจากฝักไล่ตามเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะเลิกร้างและเมืองของเจ้าจะว่างเปล่านี่เป็นขั้นที่5ของการลงโทษครับและรุนแรงมากมันเป็นผลของสงครามในการล้อมเมือง คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วครับสำเร็จเมื่อเหตุการณ์ล้อมกรุงซามาเรียปรากฏในพระธรรม2พงศาวดีบทที่6ข้อ28ถึง29และอีกครั้งนะครับในการล้อมกรุงเยรูซาเล็มโดยบาบิโลนภายใต้กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์จากบทเพลงค่ำครวญบทที่2ข้อ20และบทที่4ข้อ10และอีกครั้งนะครับเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเมื่อไตตัสแม่ทัพโรมนะครับโจมตีกรุงเยรูซาเล็มในปีคริสตศักราช70ข้อ33เป็นสภาพของแผ่นดินนะถึง 1,900 ปีพระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ด้วย 34-35 เมื่อเจ้าต้องไปอยู่ในแผ่นดินของศัตรูแผ่นดินของเจ้าจะมีสบาโตตราบเท่าเวลาที่ว่างเปล่าอยู่แผ่นดินก็จะได้หยุดพักและมีสบาโตตราบใดที่แผ่นดินว่างเปล่าอยู่ก็จะได้หยุดพักคือจะได้หยุดพักอย่างที่ไม่ได้หยุดในสบาโตขณะเมื่อเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นนี่คือเหตุผลที่พวกเขาตกเป็นเชลยในบาบิโลนระหว่างเวลา490ปีอิสราเอลไม่ได้ให้สบาโตแก่แผ่นดินหมายความว่าแผ่นดินขาด70ปีสบาโตคนอิสราเอลคิดว่าพวกเขาจะรอดจากสิ่งนี้ได้ครับแต่ที่สุดพระเจ้าว่าพอแล้วถ้าพวกเขาไม่ให้สบาโตแก่แผ่นดินคือไม่ให้แผ่นดินได้หยุดพักเนี่ยเอาประโยชน์จากพื้นดินนะครับพระเจ้าก็ทำเองดังนั้นพระองค์ขับไล่พวกอิสราเอลออกจากแผ่นดินเป็นเวลา70ปีนี่คือเหตุการณ์ที่คนยิวตกเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนเป็นเวลา70ปีครับข้อ36ถึง39ส่วนพวกเจ้าทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่เราจะให้เขามีใจอ่อนแอในแผ่นดินของศัตรูจนเสียงใบไม้แห้งปลิวจะทำให้เขาหนีและเขาจะหนีเหมือนคนหนีจากดาบและเขาจะล้มลงทั้งที่ไม่มีคนไล่ติดตามเขาจะสะดุดซึ่งกันและกันเหมือนคนหนีดาบทั้งที่ไม่มีคนตามมาและเจ้าจะไม่มีกำลังต่อต้านศัตรูของเจ้าเจ้าทั้งหลายจะล้มตายท่ามกลางบรรดาประชาชาติและแผ่นดินของศัตรูของเจ้าจะกินเจ้าเสียส่วนเจ้าทั้งหลายที่เหลืออยู่จะทรุดโทรมไปในแผ่นดินศัตรูของเจ้านั้นเพราะกรรมบาปของตนและเพราะกรรมบาปของบรรพบุรุษของตนเขาจะต้องทรุดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วยนี่เป็นภาพที่แม่นยำของการเผยพระชนะของคนยิวตั้งแต่การตกเป็นเชลยในบาบิโลนเมื่อพวกเขาต้องกระจัดกระจายไปตามประเทศต่างๆมีลัทธิต่อต้านยิวมากมายที่พยายามทำลายล้างคนยิวตอนนี้ครับก็เป็นภาพเคลื่อนไหวของการต่อต้านยิวนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆคำทำนายยืนยันพระสัญญาต่อบรรพบุรุษข้อ40ถึง42แต่ถ้าเขาทั้งหลายสารภาพกรรมบาปของเขาและกรรมบาปของบรรพบุรุษซึ่งเขาทั้งหลายกระทำผิดต่อเราด้วยความทรยศของเขานั้นและที่ได้ประพฤติขัดแย้งเราเราจึงดำเนินการขัดแย้งเขาทั้งหลายและได้นำเขาเข้าแผ่นดินแห่งศัตรูของเขา ถ้าเมื่อนั้นจิตใจอันนอกบริสุทธิ์ของเขาถ่อมลงแล้วและเขาได้แก้ไขในเรื่องกรรมบาปของเขาแล้วเราจึงระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบและเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออิสหักและพันธสัญญาของเราต่ออับราฮัมและเราจะระลึกถึงแผ่นดินนั้นความบาปทั้งสิ้นในอดีตไม่ได้ทำลายข้อเท็จจริงว่าอิสราเอลคือโฉนดที่ดินของแผ่นดินนั้นนี่เป็นคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งและที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำให้สำเร็จเมื่อถึงเวลาหรือเวลามาถึงพระองค์ไม่ทำลายพวกยิวอย่างหมดสิ้นเพราะว่าได้มีพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัมและก็บรรพบุรุษคนอื่นๆของคนยิวเราพบในหนังสืออพยพว่าเมื่ออิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์พระเจ้าได้ยินเสียงคร่ำครวญของพวกเขาพระองค์ก็ระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัมอิสหักและยาโคบดังนั้นพระเจ้าก็ทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากอียิปต์ในอพยพบทที่2ข้อ24-25ตอนนี้ครับพระองค์ต้องบอกพวกเขาว่าพวกเขาสามารถอยู่ในแผ่นดินถ้าพวกเขาจะเชื่อฟังพระองค์ถ้าไม่ก็ต้องออกจากแผ่นดินแต่ถ้าพวกเขาจะกลับใจและกลับมาหาพระเจ้าเมื่อเขาอยู่นอกแผ่นดินและพระองค์ก็จะนำพวกเขาเข้ามายังแผ่นดินอีกดังนั้นเราพบว่าผู้พยากรณ์ดาเนียลกับได้อธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อท่านอยู่ในบาบิโลนท่านหันหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านสารภาพความบาปของท่านและบาปของประชาชนและเมื่อท่านทำอย่างนั้นนะครับพระเจ้าฟังพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาหาดาเนียลเพื่อบอกท่านว่าพวกเขาจะกลับไปยังแผ่นดินและผู้อิสราเอลก็ได้กลับไปยังแผ่นดินจริงๆพระเจ้ายังมีพระประสงค์ในอนาคตสำหรับประเทศที่การลงโทษในอดีตไม่ได้ทำให้หมดสิทธิ์นะครับในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ1ถึง25เยเรมีบทที่31ข้อ31ถึง34เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ43-44แต่เขายังต้องทิ้งแผ่นดินนั้นไว้และแผ่นดินจะมีสบาโตซึ่งได้ว่างอยู่โดยไม่มีพวกเขาทั้งหลายอาศัยเขาทั้งหลายจึงได้รับโทษที่ได้กระทำผิดด้วยเรื่องเบื่อหน่ายกฎหมายของเราและจิตใจของเขาเกลียดชังกฎเกณฑ์ของเราถึงเพียงนั้นก็ดีเมื่อเขาทั้งหลายอยู่ในแผ่นดินศัตรูของเขาเราจะไม่เบื่อหน่ายเขาเราจะไม่เกลียดชังเขาถึงกับจะทำลายเขาเสียให้หมดทีเดียวและทำลายพันธสัญญาซึ่งมีกับเขาเสียเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขานี่เป็นตอนที่น่าทึ่งครับพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งอิสราเอลเลยนะครับ45-46 สองข้อสุดท้ายของบทนี้เพราะเห็นแก่เขาเราจะระลึกถึงพันธสัญญาซึ่งมีต่อบรรพบุรุษของเขาผู้ซึ่งเราได้พาเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ต่อหน้าบรรดาประชาชาติเพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของเขาเราคือพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายและบทบัญญัติซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยโมเสสพวกเขาได้ทำให้การลงโทษเกิดขึ้นในปาเลสไตน์เช่นเดียวกับอาดัมนำการลงโทษมาถึงทั้งโลกโดยความบาปของอาดัมเพราะว่าสัญญาพันธสัญญาของพระเจ้าต่อบรรพบุรุษของพวกเขาพระองค์ทำให้พวกเขากลับมายังแผ่นดินและคืนทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับผู้อิสราเอลนะครับเรามาถึงการสิ้นสุดของการประทานบัญญัติเหล่านี้ที่นี่ในเลวีนิติพระเจ้ายืนยันว่าหนังสือ5เล่มนี้ประทานผ่านผู้นำคือโมเสสข้อนี้ดูเหมือนจะจบหนังสือเล่มนี้แต่ว่าไม่ใช่นะครับพระเจ้ามองไปยังเวลาต่างๆเห็นความล้มเหลวซ้ำๆของผู้อิสราเอลและความสัตย์ซื่อและชัยชนะสุดท้ายของพระองค์โมเสสไม่สามารถนำพวกเขาถึงพระพรนิรันดร์แม้ว่าท่านเป็นคนกลางโลกนี้มองหาคนกลางอีกผู้หนึ่งท่านยอนให้คำตอบแก่เราในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ17เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์
จะคอยฟังรองใจ ผู้เสริมกำลัง